Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Ligjvënësit evropian dhe amerikan kërkojnë ndryshim të çasjes ndaj Kosovës dhe Serbisë. Serbët e paraparte integrohen në institucionet e Kosovës, dyshohet se marrin paga edhe nga Serbia. Frika nga investimet rrit kursimet e qytetarëve në banka. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dhjetra politikan nga Evropa dhe Shtetet e Bashkuara i kanë dërguar një letër zyrtareve të lartë të Bashkimit Evropian dhe Washingtonit, duke kërkuar që të ndryshohet çasja në raport me Kosovën dhe Serbinë. Deputetja britanike Alicia Kearns publikoi letrën që i është dërguar sekretarit amerikan të Shtetit Antony Blinken, shefit të diplomacisë së BE-s Joseph Borrell dhe sekretarit të jashtëm britanik James Cleverly. Ajo tha se kjo letër është nënshkruar nga 10 kryetarë të komiteteve për punë të jashtme dhe 50 deputet. Duke adresuar tensionet e fundit në veri të Kosovës, përmes letrës u kërkua balancë dhe proporcionalitet në bashkëveprim me Kosovën dhe Serbinë. Tensionet në veri të Kosovës u rritën në fund të muajit maj pasi kryetarët e rinj të Zveçanit, Zubin Potokut dhe Lepo Savicit në përcjelljen e policisë së Kosovës hynë në ndërtesat komunale. Kosova është përballur me pasoja të mëdha pas përpjekjeve të kryetarëve që të hynë në zyrat e tyre në veri të Kosovës. Kosova duhet të koordinohet me KFOR-in në të ardhmen për të parandaluar përshkallëzimet, por mungesa e presionit ndaj Serbisë pas ndalimit arbitrar të tre policëve të Kosovës dhe dështimi për t'i mbajtur përgjegjës ata që kryen sulmet ndaj KFOR-it vënë në pa mungesën e barazisë në adresimin e tensioneve, u tha në letër. Çasja aktuale nuk po funksionon. Ne kërkojmë nga komuniteti ndërkombëtar që të mësojë nga e kaluara jon dhe të sigurohemi që ne nuk mund të miratojmë politika për Ballkanin që anojnë nga Beogradi. Ne po ashtu kërkojmë që të shqyrtoni mundësinë e miratimit të një politike të diplomacisë parandaluese për të shmangur për shkallëzim të mëtejmë të situatës së sigurisë dhe asaj politike në veri të Kosovës me balancë dhe proporcionalitet në çdo deklaratë dhe çdo ndëshkim apo sanksion që ndërmerret dhe që ata të cilët respektojnë sundimin e ligjit dhe demokracinë të mos ndëshkohen, u tha në letër. Për shkak të mos përmbushjes së kërkesave kryesore të faktorit ndërkombëtar për uljen e tensioneve në veri, BE-ja ka vendosur masa ndëshkuese ndaj Kosovës. Megjithatë, Kosova është pajtuar me BE-n në një plan për shtensionimin e situatës që parashë edhe mbajtjen e zgjedhjeve të reja në veri të Kosovës.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Të paktën qindra mira euro në vlerë të pagave u janë dhënë ndër vite serbëve që kanë qenë të paraparte të integrohen në institucionet kosovare. E raportet tregojnë se një pjesë prej tyre nuk kanë punuar asnjëherë për pagat që kanë marrë nga qeveria e Kosovës, e tani më dyshohet se disa po marrin paga edhe nga buxheti i Serbisë. Dorontina Baliu sjell holsi të tjera lidhur me këtë temë.
Paga i del në llogari çdo muaj për një pozitë të cilën nuk e ushtron dhe punë të cilat nuk i kryen. Në pikënë, serb i Kosovës, i cili foli në kushtet të plota anonimiteti, i ka treguar Radios Evropa e Lirë se ai paguhet nga një ministri e qeverisë së Kosovës, tash e 7 vjet, pa punuar asnjë ditë. Ai së bashku me më shumë se 450 serb të tjerë nga Kosova u punësua në institucionet e Kosovës rreth vitit 2016. Kjo u bë në kuadër të marrëveshjes Kosovë-Serbi të arritur në Bruksel më 2015, që kishte për qëllim integrimin e pjesëtarëve të organizatës mbrojtja civile, që ishte paraparë të shpërbëhej në atë kohë dhe e cila funksiononte në kuadër të institucioneve serbe në veri të Kosovës. Autoritetet kosovare pretendojnë se kjo organizat është ende aktive dhe si të tillë e ka shpallur terroriste më 29 qershor të vitit 2023. Në këtë cilësim, si pas Ministrisë e Punve të Brendshme, nuk përfshihen ish pjestarët e kësaj organizate që tani janë të punësuar në institucione kosovare. Beogradi zyrtar i ka mohuar pretendimet e Prishtinës dhe ka thënë se organizata është shuar. Fakti se disa punëtor të integruar nga ishmbrojtja civile paguhen pa punuar është bërë ditur më së shpeshti nga zyra kombëtare e auditimit të Kosovës në raportet vjetore për institucionet e Kosovës. Vetëm për vitin 2022 në raportet që ka publikuar deri më tani, auditori u ka tërhequr vërejtjen disa ministrive për pagesa ndaj punëtorve që nuk kanë kryer punët e parapara në kontratë ose vetëm kanë shkruar një dokument të vijshmërisë. Arsyetimi shumë prej institucioneve kosovare për këtë problematik është se nuk është arritur të sigurohen ambiente pune për këta të punësuar në katër komunat veriore të banuara me shumicë serbe. Kështu thot edhe në pikë në, i cili thekson se atyre nuk u janë ofruar zyre apo kushte pune. Ministria e di këtë, prandaj nuk ka arsye të na pushojë nga puna, thot ai. Rikujtojmë se pas fillimit të procesit të integrimit në Mitrovicën e Veriut, ishte bërë një përpjekje për hapjen e zyrave të ministrive dhe agjensive, ku do të punonin ish pjestarët e mbrojtjes civile, por se një hotel i dedikuar për këtë qëllim ishte sulmuar më njëherë pas prezentimit si qendër e institucioneve të Republikës së Kosovës më 28 vjetor të vitit 2016, që nga ajo kohë nuk ka pasur përpjekje të tjera për hapjen e zyrave në atë zonë. Sipas NPKN, shumë koleg të tij të ish mbrojtjes civile të integruar nuk u dërhoqën nga institucionet, siç bëri një pjesë tjetër e serbëve në nëntor të vitit 2022. Ai sqaron se disa kolegë të tij e kanë nënshkruar dorëheqjen, të cilën e kanë dorëzuar në komuna përkatëse, por asnjëherë nuk kanë marrë vendim për ndërprerje të punës. Andaj beson se dorëheqjet nuk kanë shkuar asnjëherë në ministritë kompetente. Pra, atyre nuk ju ndërprej kontrata apo paga nga buxheti i Kosovës. Në pikë në pretendon se kolegët e tij, të cilët kanë nënshkruar dorëheqjet, ndonse vazhdojnë të kenë kontrata me institucionet e Kosovës, kanë filluar të marrin paga nga buxheti i Serbisë, pasi Beogradi zyrtar vendosi të mbështesë serbët e dorëhequr me pagë ekuivalente sa e merrnin nga buxheti i Kosovës. Radio Evropa Liri u drejtua zyrës për Kosovë në qeverinë e Serbisë për të pyetur lidhur me atë se a ka ish-pjestar të mbrojtjes civile që marrin paga nga Serbia dhe nëse janë të vetëdijshëm që një pjesë prej tyre paguhen. Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë në shkurt të vitit 2022 kishte marrë vendim që 32 punëtorëve të integruar t'u ndaloj pagat për shkak të mosparaqitjes në punë. Megjithatë, në prill të pati viti, ministria thot se ka organizuar takime përfaqësuesit nga radhët e të angazhuarve dhe me këtë rast është arritur marrëveshja përbashkët me katër komunat e Veriut që 32 të angazhuarit të bartë në pjesën veriore. Sipas ministrisë, pjesë e marrëveshjes ka qenë raportimi i rregullt për çdo muaj i vijshmërisë së tyre në punë. Kështu ata u kthyen në listë të pagave e madje u ishin paguar retroaktivisht pagat që u ishin pezulluar për 2 muaj. Megjithatë, ministria nuk ka treguar se çfarë lloj dëshmish kanë se këta punëtor janë duke punuar dhe duke zbatuar detyrat e tyre në përditshmëri. Edhe zyra kombëtare e auditimit në qershor të vitit 2022 kishte konstatuar se deri në fund të auditimit nuk kishte ndonjë dëshmi për vijshmërinë e tyre në vendin e punës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Mbi 5.6 miliard euro ka arritur vlera e kursimeve të qytetarëve në bankat komerciale. Disa qytetarë që kanë arritur të kursejnë para thonë se kanë dëshirë, por hezitojnë që këto mjetet i investojnë në biznes. Ekspertët financiar pohojnë se mbajtja e mjeteve në bank nuk është e levërdishme. Efektet e tyre vërehen nëse shfrytëzohen në investime. Nadia Ahmeti sjell raportin në vazhdim.
Për rreth 1 miliard euro është rritur vlera depozitave të klienteve brenda një viti në 12 bankat komerciale që operojnë në Kosovë. Vlera kursimeve në muajin maj të këtij viti, sipas Bankës Qendrore të Kosovës, ka rritur në 5.6 miliard, derisa në periudhën e njëjtë vitit të kaluar ka qenë rreth 4.8 miliard euro. Norma mesatare interesit në depozitat e afatizuara në sektorin bankar është 1.8%. Ekspertët financiar dhe përfaqësuesit e komunitetit të biznesit konsiderojnë se do ishte në interes të shoqërisë që këto mjete të investoshin në biznese e të mos mbashin në banka si paratë gatshme. Mehdi Bektashi, profesori ekonomisë në Universitetin e Prishtinës, Hasan Prishtina, njerësh ish antar i bordit të Bankës Qendrore të Kosovës, thotë se viteve të fundit është vërejtur një rritje kursimeve. Si pas ti, kursimet në Kosovë janë më të larta krahasuar me disa shtetet e rajonit. E levërdishme si pas ti, do ishte që këto mjete qytetarit i fusnin në qarkullim, që me pas këto para të kishin ndikim në përmirësimin e situatës ekonomike.
Pjesa më e madhe e këtyre depozitave, por dhe kredive që i japin bankat komerciale, për fat të keq nuk përshkojnë në hapje të bizneseve të reja për të hapur vende të reja të punës, po shfrytëzohen për blerjen e palyshmërive të ndryshme, kryesisht të banesave në kryeqendër apo në qytete tjera rajonale.
Sa i përket shteteve të rajonit, si pas raportit e BÇK-s për vitin 2022, Malizi i prin me rritin e depozitave me 24.4%, pasuar nga Kosova me 13.3%, pastaj vjen Serbia me 7% dhe Shqipëria me 5.9%. Kushtrim Beheramin nga Prishtina punon si ekonomist në një ndërmarrje publike dhe merr pagë mujore prej rreth 700 eurosh. Ai tregon se ka arritur te kurse një shumë të parave. Por kursimet nuk janë vetëm nga paga e tij, por i ka bërë edhe mendimin anëtarëve të familjes, të cilët jetojnë në shtete të ndryshme të Evropës. Behrami synon që në të ardhmen të hap një biznes familjar, por thot se ju friksohet obligimeve.
Kjo është arsyeja dhe frika më e madhe, se nëse mënojë në për shembull që të kursime që e kumë bo, me investu një biznes edhe mësë me pas punë ose me deshtu si biznes, atëherë është barabar me zera, dhe më thonë mundi jem automatikisht shkën poshtë edhe deshtoj si biznes ose si individ.
Mbajtja parave të gatshme nga qytetarët në bankat komerciale shqetësuese për Skënder Krasniqin nga dhoma tregtisë dhe industrisë në Kosovë. Në mungesë të ofertës dhe një mjedisit të përshtatshëm të të bërit i biznes, ai shpreh se qytetarët nuk mund të marrin guximin për të futur në qarkullim i mjetet të tyre. Sipas tij, institucionet e Kosovës duhet të krijojnë kushte, sidomos për bizneset fillestare. Qeveria e Kosovës ka premtuar se do të ofrojë mundësi biznesi për të rinjt. Në programin e saj për vitin 2021-2025, thuhet se të rinjt do ndihmohen në zhvillimin e ndërmarrjeve fillestare, të cilet do të tërheqnin investitorët vendas dhe të huaj, duke rezultuar në krimin e vendeve të reja të punës. Po ashtu, për bizneset fillestare, ekzekutivi ka premtuar se do të ndahen grante. Derisa një pjesë e qytetarve kanë arritur të deponojnë mjetet e tyre, një pjesë tjetër kanë marrë kredi. Vlera kredive ka arritur në 4.7 miliard euro, me normë interesi prej 6.5%. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rusia pretendoi sot se ka rrëzuar një dron ukrainas në jug perëndim të Moskës. Ky njoftim vjen në kohën kur janë rritur sulme që kanë për shënjestër kryeqytetin rus. Incidenti në rajonin Kaluga, që gjendet më pak se 200 kilometra nga Moska, nuk ka shkaktuar viktima apo dëme materiale, shkroi në Telegram guvernatori rajonal Vladislav Shapsha. Ai tha se gjatë natës sistemet e mbrojtjes ajrore kanë rrëzuar dronin në rajonin Ferzikovski. Javën e kaluar, Rusia tha se rrëzoi 7 dronë në këtë rajon, duke mos raportuar për ndonjë viktimë. Në javët e fundit, sulmet me dronë ukrainas janë shtuar në territorin rus, shpesh duke shënjestruar Moskën apo gadishullin e aneksuar të Krimes. Një vit para mbajtjes së zgjedhjeve presidenciale në Rusi, zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov i tha New York Times se presidenti Vladimir Putin do të rizgjidhet vitin e ardhshëm me mbi 90% të votave. Putin, që ka qenë në pushtet si kryeministër dhe president që nga fundi i vitit 1999, gjerësisht ka larguar elementet e demokracisë dhe lirisë që u vendosën 3 dekada më parë pas rënjes së Bashkimit Sovjetik. Gjatë sundimit të tij ai ka nisur pushtimin e paprovokuar të Ukrainës, që është konflikt më i madh në Evropë që nga lufta e dytë botërore. Në intervistën më 6 gusht, Peskov bëri një deklaratë befasuese për zgjedhjet presidenciale ruse, duke thënë se nuk është demokraci, është një burokraci e kushtueshme. Putin, i cili ka përdorur shtypjen më të ashpër ndaj opozitës ruse që nga kohët sovjetike, pritet të fitojë lehtësisht zgjedhjet. Kina ka publikuar një dokumentar të ri lidhur me katishmërinë e ushtrisë së saj për të sulmuar Tajvanin. Në këtë dokumentar janë shfaqur ushtarët duke bërë betimin për të dhënë jetën e tyre nëse është e nevojshme, përderisa Pekini vazhdon të ashpërsojë retorikën ndaj ishullit veçeverisës. Ndjekja e ëndrave, një dokumentar me 8 pjesë, u transmetua nga transmetuesi shtetror CCTV për të shënuar 96 vjetorin e ushtrisë popullore çlirimtare. Në të shfaqen stërvitjet ushtarake dhe dëshmitë dhjetra ushtareve, disa prej të cilëve shprehen vullnetin e tyre për të vdekur në një sulm të mundshëm kundër Tajvanit. Kina pretendon se Tajvani, një demokraci veçeverisëse, është pjesë e territorit të saj dhe do të pushtohet edhe me forcë nëse është e nevojshme. Media shtetërore dhe ushtria kineze shpesh publikojnë materiale propaganduese duke shfaqur modernizmin e ushtrisë, por edhe stërvitjet ushtarake. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin ton të radhës, miru dëgjofshim.